Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valon Natila. Njihemi me titujt kryesor. Presidentët e Kosovës dhe Serbisë thonë se kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për dialogun. Edhe presidenti tha që është kundër ndarjes së Kosovës, thot kryeministri Haradinaj. Në ditën ndërkombëtare të të zhdukurve, Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e Vezire Batushës që ka burrin dhe dy djemtë të zhdukur. Nga zhvillimet në botë, Aung San Suu Kyi i duhet të jepte dorëheqje për muslimanët Rohingja, thot shefi për të drejtat të njerëzit i OKB-s. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u shpreh mirënjohës për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara në, siç tha, arritjen në një marrëveshje ligjërisht obliguese në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se i bëri këto komente në një bisedë me ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Wes Mitchell, kurse në një postim në Twitter tha se të dyja palët janë pajtuar për hapa të koordinuar në të ardhmen. Jemi pajtuar për hapa të koordinuar. Mbështetja amerikane ka qenë dhe vazhdon të jetë jetike për perspektivën euroatlantike të Kosovës, tha Thaçi. Më herët presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka biseduar në telefon me Mitchellin dhe se SBA jep mbështetje të plotë dialogut të Serbisë me Kosovën. Vučić po ashtu tha se do të jetë vështirë të arrihet deri te një marrëveshje, por sa i do të vazhdojë të bëjë përpjekje maksimale për arritjen e stabilitetit të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor. Ndryshe, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha sot se në dialogun me Serbinë nuk mund të bisedohet për territorin dhe kufijtë e Kosovës. Pas takimit që ai dhe krerë të tjerë institucional zhvilluan me presidentin Hashim Thaçi, Haradinaj tha se në këtë takim është bërë qartë se askush nuk mund të bisedojë me Serbin për kufijtë e Kosovës. Haradinaj tha po ashtu se pjesëmarrja e opozitës në dialog është shumë e rëndësishme. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë atje Taulant Qenaj.
Disa ditë para takimit të radhës me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar krerët institucional të Kosovës. Në zyrën e tij kanë qenë kreu i kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj dhe tre zëvendës kryeministrat Pacolli, Limaj dhe Gashi. Aty u diskutua për dialogun, derisa mungonin përfaqësuesit e opozitës. Pas takimit, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se në dialogun me Serbinë nuk mund të bisedohet për territorin dhe kufijtë e Kosovës, dhe një gjë të tillë kreu i qeverisë, tha se ja kanë bërë të qartë edhe presidenti Thaçi.
Patë një konsult dile. Nuk është të tensione, është është edhe ky parlamentar është unë. Është kryeministrat Lima edhe Gashit. Në përgjësi, pra, konsulta ishte edhe dialogët, procesën e dialogët. Nuk kemi bisedu për e mënyrën e shkumjes, kësës për parimet e dialogët, pra që dialogë është i nevojshëm, është i rëndësishëm, një erë që prokë është i nevojshme, dhe procesi dialogët nuk në nënkuptan diskutim të teritorit, asë kufive të Kosovës.
Si pas tij, edhe presidenti tha që është shprehur kundër ndarjes së Kosovës dhe diskutimit të integritetit territorial të Kosovës në bisedimet në Bruxelles. Haradinaj tha po ashtu se roli i opozitës në procesin e dialogut është shumë i rëndësishëm.
Se në thëndetë në presidenti shprej pozicionet ti se respektojnë jo vetëm teritorin, integritetin, sovjetit e vend, por i vetëm i ushtronë funksionet e vetën bazë kushtetutës edhe nuk diskutohet dhe nuk panon mu diskutohet teritorin e vend. Tani, ajo që mendoj që është shumë në nëshirë është që të qartësohet pozicionet institucionale, pra që të kemë që të qartë institucional që teritorin kufit nuk diskutohet. Pra nuk jenë qështje për diskutim, nuk pare dialogë. Mendoj që kjo është rëndësia. Pastaj, po, është shumë në nëshirë që opozita dhe gjithë kemë pjesë në dialogë.
Takimi i radhës në Bruxelles mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić është paraqartë të zhvillohet me 7 shtator, në kuadër të dialogut mes dy shteteve që ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Bazuar në deklaratat e dy presidenteve në Forumin Evropian të mbajtur në Alba të Austrisë gjatë fundjavës, korrigjimi i kufirit do të jetë pjesa kryesore e marrëveshjes që Thaçi e Vučić synojnë të arrijnë. Mirë po, partit opozitare në Kosovë janë duke tentuar që të ndalojnë presidentin Thaçi që të takohet sërish me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lidhja demokratike e Kosovës e përkrahur edhe nga partit tjera opozitare. Kanë paralajmëruar seancë të jashtëzakonshme me 4 shtator, 3 ditë para takimit të dy presidentëve. Në këtë seancë ata kanë paralajmëruar se do të nxjerrin një rezolutë, përmes së cilës do të mund ta ndalojnë presidentin Hashim Thaçi që të vazhdojë dialogun me Vučićin. Kjo kërkesë për seancë të jashtëzakonshme është quajtur absurde nga kreu i kuvendit Kadri Veseli. Derisa partnerët e PDK-s në koalicionin qeverisës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate e kanë mbështetur këtë kërkesë të opozitës për seancë të jashtëzakonshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Mbetemi të ke njëjtë atim përkatësisht opinionet e politikanëve dhe analistëve të Shqipërisë për ide në shkëmbimit apo korrigjimit të teritoreve midis Kosovës dhe Serbisë. Dëgjojmë bashkë Zërieta Hajro Jahjagën.
Për çdo gjë duhet ulur dhe diskutuar hapur në tryezën e bisedimeve, vlerëson kështu Mimi Kodheli, kryetari i Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar idenë proklamuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që në marrëveshjen e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përfshihet dhe korrigjimi i kufive. Kodheli thot se është i thare që në tryezën e bisedimeve të shtrihen hapur të gjitha çështje sa do të vështira dhe të ndjeshme të jenë ato, sepse siç thekson, kjo është dhe detyrë e politikanëve.
Nëse ne pranojmë që jemi të pazot, nuk do të zgjidhim dot gjërat. Nëse ne jemi këtu të zgjedhur për t'i dalë zot vendeve tona, por jo vetëm vendeve tona, por rajonit dhe më gjerë dhe historisë, ne duhet t'i zgjidhim gjërat. Me kosto sa më të ullët në mënyrë që në fund të ditës situata tjetë një në gjuhën e biznesit që uhet një win-win situation. Pra një situatë ku të gjithë të dalim të fituar nga kjo gjë. A duhet që kur ullësh në negociata të lëshosh diku për të marrë diçka tjetër? Pa tjetër, për ndryshe në qofë që gjithë se kush do rrinte në jistikamin e ti, nuk do të kishte negociata, nuk kishim pse ulleshim në tryezë. Unë jam për një diskutim pa fund. Dhe shpres plot që gjërat mund të duhet të mbrien.
Thot Mimi Kodheli, kryetare Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, njëherësh ish ministre e mbrojtjes. Përderisa Lisem Bashkurti, ish përfaqësues i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, konsideron se ideja e hedhur në opinionin publik për debatin mbi ndryshimin apo korrigjimin e kufive nuk është një ide realiste, veçanërisht për faktin sepse Ballkani është një rajon ende shumë delikat për çështjen e sigurisë dhe stabilitetit.
Ideja për këmbime, korrigjime ose shkëmbime territoriale nuk është realiste, nuk është e drejtë dhe e kërcënon seriozisht. Ajo ide vetëm kuptohet si fillim, pas kush nuk mund të parashikojë fundin e saj dhe pasojat e saj që mund të sjellin të ardhmen e rajonit. Nuk është e dobishme, për arsye se vendet e rajonit kanë nevojë për të konsoliduar paqen, dhe paqja nuk konsolidon prekja kufive, kanë nevojë për konsolidimin e qëndrueshmërisë së tyre të brendshme, dhe kjo nuk i ndihmon. Kanë nevojë për të konsoliduar marrëdhëniet bilaterale dhe rajonale, dhe kjo nuk është e dobishme për këtë aspekt.
Thot për Radion Evropa e Lirë Lisen Bashkurti, presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare. Ideja për korrigjimin e kufive thekson më pas Bashkurti, paraqet një ide jashtëkushtetutës së Kosovës, përkatësisht, siç thekson ai, një ide personalizuar e cila nuk është mbështetur në procesin e politikë bërjes dhe vendimmarrjes institucionale të Kosovës, ku përfshihet parlamenti, qeveria e Kosovës, ministria e punëve të jashtme dhe opozita. Për Radion Evropa e Lirë, Zërieta Hajro Jahjaga.
Sot që në dita ndërkombëtare të zhdukurve, e cila Kosovën e gjen me mbi 1600 persona të zhdukur nga lufta. Për familjen e Vezire Batushës nga Krusha e Vogël e komunës Prizrenit, dita 25 marsit e vitit 1999 ka qenë e kopshme. Si thot ajo, forcat sërbe dhe fqinjët e deridjeshëm sërbi ja kanë marrë bashkëshortin dhe dy djemt, 17 dhe 15 vjeç. Ata figurojnë ende në mesin e të zhdukurve. Rrëfimin e zonjës Batusha në ICL Bekim Bislimi.
Ahmet dhe Burim Batusha nga Krusha e Vogël e komunës e Prizrenit janë dy fëmijë që kanë trashëguar emrat e gjyshit dhe të agjes e tyre, të cilët nuk kanë arritur t'i shohin kurrë. Për gjyshën e tyre Vezire Batusha ka qenë e rëndë t'ua shpjegoj fëmijëve se pse ata nuk kanë arritur t'a njohin as agjen tjetër lirimin, Burri i saj dhe dy djemtë ishin ndër 113 civilët shqiptar të këtij fshati që ishin marrë nga forcat serbe me 25 dhe 26 mars të vitit 1999. Ajo kujton ditën kur fshati ishte rrethuar nga forcat serbe, ndërkohë që, siç thot ajo, bashkë fshatarët e tyre serbë i kishin larguar nga shtëpitë duke i ndarë mënjanë me shkujt e rritur.
Qëtu i kanë bërë, krejta te shpi dyve ati kunatit, e te këto dyrët e minja pak ma në ajna peli. Kajtë burët janë konë, kajtë duhet që shtuk për mos, atësh këtu kanë hinje në shpiteme, dy, me dy automata, dy vitë. Edhe atjene të shpijen e kunjatit që shtu këshin një përmi kurme.
Pasi që fillimisht forcat serbe ja këshin marrë bashkëshortin Ahmetin, zonja Batusha ishte përpjekur t'i shpëtoj tre djemtë e saj Burimin 17 vjeç, Lirimin 15 vjeç dhe Beharin 12 vjeç, të cilin e kishte veshur si vajzë.
E që tu që mi ka njërë djemtë mua? Qëtë venin mi ka njërë djemtë, a i thastoj ti me djemtë. Unë me thonë që mas mi mytë një djemtë, mytë një mua, burët ishin rendë, mshishin. Thështë e mësë përbohet ma keqë, pi që tu i t'jo ndoha, hajtë bëtë zilë sësë ne bojnë kërgjo, se për thështë i nemen, hajtë sësë ne bojnë kërgjo, shkuën atje në rend, ne shkuën të poshtë, ja ma pia saj ditë, të 19 vjetë për një zajtë, përbohen ma, ma zdim sen.
Duke u larguar nga fshati me kolonën e grave të fshatit në ditën e kopshme, zonja Batusha thot se janë dëgjuar të shtënat, vendin në të cilin, si që thot ajo, janë vrarë djemt dhe burri, së bashku me bashkë fshatarët tjerët të tyre, pas luftës është gjetur i shkatëruar. Shpeshherë ajo viziton këtë vend dhe qanë.
A i male e mungesa sa dush, ndokët, sukur a dit, sukur sot. Edhe ma shumë bële për përtërjen ato vartë, po s'pas ka një isha me bo. Gurit më shoj për toko e po thejet, inë sonis s'po ka isha me bo.
Dëshpërimin përpiqet të largoje duke punuar në kopshtin pranë shtëpisë, jo rallë dëshiron të qmalet me familjarët e saj të zhdukur, duke parë fotografitë, por me gjithatë, mbushet me mlef.
Dy djemët, mua, që mi ka njallë, Bora edhe Gjorgji, që tu kushive tonë, kanë punu bashkë me burin tem, po drum, këtu të kërshës vogër. Sërbë të huj si kanë mytë, po sërbë të tonë. Kërshës vogër se gjysë sa u konë shqiptar, gjysë sa u konë sërbë. I kanë mytë, edhe i kanë hupë, fien.
Deri më tash janë gjetur kufomat e 25 civileve shqiptar të Krushës e Vogël të vrarë nga forcat serbe. Të pagjetur mbeten edhe 68 të tjerë. Në mesin e të pagjeturve vazhdojnë të jenë edhe bashkëshorti dhe dy djemtë e zonjës Batusha. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur deri më tash është trajtuar si çështje humanitare, thotë Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, por sipas tij në vazhdimsi kjo çështje është parë si politike. Zbardhje fatit të gjithë personave të pagjetur sipas tij do të jetë sfidë e madhe për paqen dhe pajtimin ndërmjet popujve shqiptar dhe serb, e cila po synohet nga liderët politik të Kosovës dhe Serbisë.
Mund të ketë në letër një lloj pajtimi, mirë, por de facto pra një pajtim i mirë fillt nuk mund të bëhet pa u zgjedhë problemet që kanë dalë si trashëgimi e luftës. Në rend parë çështja e personave të zhdukur, pra zbardhja e fatit të personave të zhdukur, mirë po edhe përgjegjësia penale për kryerjes të krimeve të luftës. Ne jemi vetëdijshëm që nuk do të dënohen kurrë gjithë ata që kanë bërë krime, por s'paku të ketë më shumë gjykime dhe më shumë kryerjes të krimeve të luftës përgjegjësin para drejtësisë.
Përderisa në Kosovë sot po shënohet dita ndërkombëtare e personave të pagjetur, në përgjithësi ende nuk është zbardhur fati 1648 personave të cilët janë zhdukur në Kosovë gjatë viteve 1998, 1999 dhe 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Krusha e Vogël, Bekim Bislimi.
Ekspertë të sistemit të drejtësisë thonë se shumë institucione të Kosovës kanë nevojë për procesin e verifikimit, por se ky proces, sipas tyre, mund të bëhet vetëm me monitorimin e faktorit ndërkombëtar. Sipas tyre, verifikimi do t'i largonte nga institucionet personat e korruptuar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Procesi i verifikimit i njohur në termin ndërkombëtare dhe si veting, i cili po konsiderohet i domosdoshëm të bëhet në Kosovë, sidomos për gjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale nga njohës të fushës, kërkohet të monitorohet nga mekanizmat ndërkombëtar. Ky proces i verifikimit sipas tyre është i domosdoshëm të ndodhë sa më shpejt, në veçantë tani kur sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetët i ekspozuar ndaj ndikimit politik. Afera për rastin e njohur si Pronto dhe rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Elias Blakaj janë vetëm dy nga rastet që thuhet se tregojnë ndikimin politik mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë. Vigan Çorolli, profesori i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se verifikimi duhet të bëhet me një operacion ndërkombëtar të monitorimit dhe papjesmarrje të politikës.
Kjo duhet të bëhet siç po ndodh aktualisht në Republikën e Shqipërisë, do siç ka ndodhur gjithandaj në vendet e Islindjes komuniste, nga një operacion ndërkombëtar i monitorimit, i cili do të uziqet kryesisht nga njerëz ndërkombëtarisht të pranueshëm.
Një verifikim përgjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale në përgjithësi, thot Çorolli, do të duhej dhe është i domosdoshëm të ndodhë sa më parë.
Një kategori e shërbimeve të lartë publik, si qatë gjyqtarët, prokurorët, e gjitha instancave duke fillu nga gjykata kushtetuese, pastaj Supremia, apele dhe gjykata të rregullta, por edhe prokuritë e gjitha instancave, gjithashtu me shumë mundësi edhe policia e Kosovës të kalojnë në një filtr verifikimi që nënkupton minimalisht 3 rrethana të verifikimit.
Në anën tjetër, Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, institut ky i cili monitoron punën e sistemit të drejtësisë, thot për Radion Evropa e Lirë se procesi verifikimi do të duhet të përfshinte në detaje policinë, prokurorin dhe gjyqësorin, por që procesi verifikimit në sistemin e drejtësisë në përgjithësi, shton Musliu, duhet të udhëhiqet nga faktori ndërkombëtar.
Procesi i vettingut duhet që të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe përmes ligjit të vettingut, ndërsa si proces ne kemi rekomanduar si IKD që të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Gjermania. Këto janë vende në të cilat shqiptarët në përgjithësi, por edhe qytetarët në përgjithësi të Kosovës i besojnë për shkak të ndihmës së madhe që e kanë dhënë në të gjitha fushat, e sidomos në fushën e sundimit të ligjit.
Ndërkohë, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë protestuar dy herë me radhë kundër ndërhyrjeve dhe presioneve politike, si shton ata, në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar fillimin e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sundimit të ligjit, janë ndihmuar në 10 vjetët e fundit edhe nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, por sipas vlerësimeve të bëra po nga organizatat joqeveritare dhe ky mision nuk ishte përmbushur pritjet, sidomos kur bëhet fjalë për rastet e cilësuara të ndjekjes dhe gjykimit të rasteve të nivelit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka rezerva shtetërore të mallrave të cilat duhet të shfrytëzohen për nevojat e furnizimit në raste emergjente, thon autoritetet përgjegjëse. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se sasia këtyre rezervave është e pamjaftueshme për gjithë popullatën në rast të fatkeqësive eventuale. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës ka më tej përse 5 vite që ka filluar grumbullimin e rezervave shtetërore, të cilat mund të shfrytëzohen për nevojat e furnizimit në raste të luftës apo fatkesive të ndryshme natyrore. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë shkurt janë përgjigjur se buxheti vjetor për rezervat shtetërore vlerësohet i konsiderueshëm, por që nuk kanë dhënë ndonjë vlerë financiare. Por në planin strategjik ka fatmesëm dhe programin vjetor të rezervave shtetërore të mallrave 2016-2018, shuma e vlerave vjetore mallrave arrin mbi 363.000 euro. Si pas këti plani, rezervat shtetërore janë kryesisht produkte ushqimore që si pas Ministrisë e Tregtisë dhe Industrisë janë të mjaftueshme dhe të parapara si pas afateve kohore. Si pas ligjit për rezervat shtetërore, kriter për përcaktimin e sasisë merret numri popullatës dhe lloj produktit, kushtetet si pas prioritetave të tyre dhe fuqisë ekonomike sigurojnë mallrat. Duke pasur parasysh këto praktika dhe mundësitë e Kosovës, është planifikuar që për nevojat e rezervës shtetërore të mallrave, sigurimi grurit të bëhet për 20 ditë për të gjithë popullatën, sheqeri për 15 ditë për 20.000 banor, kurse nafta dhe derivatet e saj janë të rezervuara për 3 ditë të importit të përgjithshëm vjetor. Ndërkaq, artikuj tjerë jo ushqimor janë të planifikuar për nevojat e 20.000 banorve. Në anën tjetër, njohës të kësaj fushë konsiderojnë se rezervat shtetërore për nevojat e qytetarve në rastet e mundshme emergjente janë të pamjaftueshme. Nazmi Mustafa, lektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, për Radio Evropa e Lirë thotë se rezervat shtetërore varen nga buxheti i shtetit, kështu që sipas tij buxheti i Kosovës nuk mundëson sasi më të mëdha të rezervave shtetërore. Buxheti i përgjithshëm i Kosovës për këtë vit është rreth 2 miliard euro.
Në kuptim të një shteti dhe të krejt asaj çka duhet këto rezervat parashihen si rezerva që mundën në rastet jashtëzakonshme të shfrytëzohet, buxheti është shumë i vogël spori dhe rezervat kuptohen që gjithashtu janë të pamjaftueshme dhe të vogla. Kjo...
Megjithatë, Mustafa thekson se autoritetet kompetente është dashur të grumbullojnë me tepër sasi të rezervave, kryesisht sasi të grurit.
Rezervat e shtetit janë të tri kategorive. Një, buxheti duhet të ketë rezerva monetare. Dy, shteti duhet të ketë edhe rezerva të mallrave komerciale. Dhe tre, duhet të ketë rezerva të quajm të mallrave strategjike.
Ndryshe, produktet që konsiderohen si rezerva shtetërore menaxhohen nga Departamenti Rezervave Shtetërore, që është në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa sipas legjislacionit kontrakton operatorët ekonomik privat për ruajtje, të cilët po ashtu mbikëqyren vazhdimisht, kurse vendodhja tyre sipas ligjit të nefuqi mbetet sekret shtetëror. Përveç rezervave shtetërore të madhrave, qeveria Kosovës për çdo vit ndan edhe rezerva shtetërore buxhetore, gjysma të cilave janë shpenzuar në tre mujorin e parë të këtij viti. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, nga rreth 4.800.000 euro sa janë darë si rezerva shtetërore, në bazë të ligjit vjetor të buxhetit për këtë vit, deri në javën e parë të muajit mars janë shpenzuar mbi 2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Shefi për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad Al Hussein kritikoi ashpër liderën de facto të Myanmarit Aung San Suu Kyi për dhunën e ushtrisë ndaj muslimanëve Rohingja. Këtë javë OKB publikoi një raport që vlerëson se ushtria e Myanmarit duhet të hetohet për gjenocid. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Shefi për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Raad Al Hussein tha se udhëheqësia de facto e Myanmarit Aung San Suu Kyi duhet të jetë dorëheqe për shkak të fushatës së dhunshme ushtarake kundër muslimanëve Rohingja vitin e kaluar. Duke folur në një intervistë për BBC-n, Zeid tha se Suu Kyi, fituese çmimit Nobel për paqe, duhet të konsideronte kthimin në arrest shtëpiak në vend të justifikimit të ushtrisë. Një raport i ri i OKB-s vlerësoi se ushtria e Myanmarit duhet të hetohet për gjenocid, por Myanmari e cilësoi raportin si të një anshëm. Ushtria vendit me shumicë budiste, e cila është akuzuar për spastrim të vazhdueshëm etnik, më herët ka mohuar çdo keqbërje. Raporti i OKB-s i publikuar të hënën e fajsoi Suu Kyin për kohë të gjatë udhëheqësi lëvizjes pro-demokraci për dështimin në parandalimin e dhunës. Ajo ka qenë në pozicion për të bërë diçka. Ajo mund të ketë qëndruar e qetë ose edhe më mirë, mund të ketë dhënë dorëheqje, tha Zeid. Nuk ka qenë e nevojshme që ajo të bëhet zëdhënëse ushtrisë. Nuk është dashur të thotë se ky ka qenë një iceberg i keq informimit, tha Zeid. Ndërmjet viteve 1989 dhe 2010, Suu Kyi ka kaluar rreth 16 vjet në arrest shtëpiak nga qeveria ushtarake. Të mërkurën, Komiteti i Nobelit tha se Suu Kyi nuk mund t'i merret çmimit që e ka fituar në vitin 1991. Edhe pse dihet se Suu Kyi nuk e kontrollon ushtrinë, ajo është përballur me presion ndërkombëtar për të dënuar brutalitetin e dyshuar të ushtrisë. Për dekada me radhë, ajo është vlerësuar si heroine komunitetit për të drejtat e njeriut, veçanërisht për qëndrimin në arrest shtëpiak për shkak të aktivizmit të saj pro-demokracisë, gjatë një diktature brutale ushtarake. Kur dhuna në komunitet ka shpërthyer në vitin 2012, duke shvendosur mbi 100.000 musliman Rohingja, Suu Kyi ka bërë përpjekje të siguroj komunitetin ndërkombëtar se do të vazhdoj të angazhohet për të drejtat e njeriut dhe vlerat demokratike. Muslimanët kanë qenë në shënjestër, por edhe budistët i janë nënshtruar dhunës, ka thënë ajo në atë kohë. Në vitin 2015, partia e saj Liga Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhje dhe ajo është bërë udhëheqësi de facto e Myanmarit. Që nga shpërthimi i dhunës kundër muslimanëve Rohingja në gusht të vitit 2017, Suu Kyi ka humbur disa mundësi për të folur publikisht për këtë çështje. përfshirë asamblenë përgjithshme të OKB-s në New York shtatorin e kaluar. Ajo më pas ka deklaruar se kriza është shtrembëruar nga një iceberg i madh i keq informimit, por po ashtu ka thënë se ndjen thellë për vuajtjet e të gjithë njerëzve në konflikt. Rohingjat janë një pakicë myslimane në Myanmar, të cilëve u mohohet shtetësia dhe konsiderohen emigrant të paligjshëm nga Bangladeshi fqinj, pavarësisht se jetojnë në Myanmar me breza.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti Lirive Civile i Parlamentit Evropian i njohur si LIBE votoi të njëjtën në favor të nisjes së negociatave me Këshillin Evropian dhe Komisionin Evropian për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës me zonën e BE-s Schengen. Parlamenti Evropian pritet ta miratojë vendimin në një seancë në tetor, por se procesi pritet të marrë kohë më të gjatë në Këshill. Burimet radios Evropa e Lirë thonë se Franca dhe Holanda hezitojnë të japin dritën jeshile për të nisur bisedimet me institucionet të tjera të BE-s në lidhje me çështjen. Komisioni Evropian ka vlerësuar më 18 korrik se Prishtina e ka plotësuar dy kushtet e mbetura për liberalizim vizash, luftën më të theksuar kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Diplomatët e vendeve anëtare pritet të kenë takimin e parë për këtë temë më 17 shtator. Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor janë partnerë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, tha shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini para një takimi në Vjenë. Filluam dje dhe zhvilluam një diskutim shumë të dobishëm me ministrat e mbrojtjes dhe Austrinë, e cila u dha HBE-n për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me Ballkanin Perëndimor. Dua të theksoj këtë sepse tradicionalisht Ballkanin Perëndimor e përjetojmë si një rajon jo stabiliteti, ku BE-ja ka qenë ajo që ka ofruar siguri për qytetarët, tha Mogherini. Austria, e cila po udhëheq me BE-n, po punon shkëlqyeshëm për ta mbajtur Ballkanin Perëndimor lart në agjendën e BE-s, ka shtuar Mogherini. Në Vjenë, ministrat e mbrojtjes dhe të punëve të jashtme të BE-s në një takim jo formal po diskutojnë edhe për Ballkanin Perëndimor me fokus zgjerimin. Në këtë takim po marrin pjesë edhe përfaqësuesit e vendeve kandidate, Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Serbisë dhe Turqisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Kina po e minon punën e saj me Korenë e Veriut për denuklearizimin e vendit komunist. Në një seri postimesh në Twitter, Trump po ashtu tha se SBA nuk duhet të shpenzojë në lojrat e luftës me Korenë e Jugut, por nëse ato rinisin, atëherë do të jenë më të mëdha se kurrë. SBA ka pezulluar shërbimet e tilla ushtarake, të cilat vazhdimisht e zemrojnë Pyongyangun. Pas takimit historik të Trumpit me liderin veri-korean Kim Jong-un në muajin qershor dhe pas zotimeve të Kimit për denuklearizimin e gatishullit korean. Por, ditë më parë, sekretari Amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se ushtrimet ushtarake mund të vazhdojnë. Debati për lojrat e luftës vjen në kohën kur vëzhguesi thonë se Korea Veriut nuk po bën mjaftueshëm për të çmontuar lokacionet bërthamore. Rusia tha se do të nisë këtë javë manovrat të mëdha ushtarake derisa tensionet midis Moskës dhe Perëndimit për Sirin janë në rritje. Shërbimet do të kryhen në mesdhe dhe do të mbahen nga data 1 deri më 8 shtator dhe do të përfshijë 25 luftanie dhe 30 avion, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Njoftimi i vjen në kohën kur presidenti i Sirisë Bashar al-Assad, alati i Moskës, duket se po përgatitet për një ofensivë të madhe për të kthyer kontrollin e provincës Idlib, bastionit të fundit të madh të rebeleve sirian. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të njëjtën përsëritën paralajmërimet e tyre për Sirin që të mos përdor armë kimike në Idlib dhe thanë se përdorimi eventual i tyre do të rezultojë me hakmarrjen nga Perëndimi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani, që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.